7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Schimbarea Constituției se pare lui Vlad Filat o aventură mai de ochiată decât președintele apolitic.
Ministrul de Interne promite că de acum încolo poliția îl va servi, nu-l va găbji pe cetățeanul revoltat.
Să nu avem un reflex, după cum v-ați exprimat dumneavoastră, de a găbuji pe cineva. Noi suntem pentru cetățeni, nu cetățenii pentru noi, ca să fie foarte bine clar spus.
Premierul britanic promite că riposta autorităților confruntate cu ample violențe de stradă nu va întârzia.
Iulia Timoșenko se încăpățânează să arate bine la proces și după 5 zile în celulă.
Academia Română promite să modifice definiția unui cuvânt ofensator pentru evrei. La început ascultați știrile Europei Libere.
Ministrul Educației a informat că de anul acesta nu va mai fi studiată istoria românilor, ci va exista o singură materie numită istorie. Manualul va cuprinde istorie universală, istorie națională în proporții aproape egale și o mică parte de istorie regională sau locală. Mihai Șlahitski a precizat că vor exista 3 manuale pentru clasele 5, 10 și a 12-a. Pentru prima dată, liderul PLD-M Vlad Filat a declarat fără echivoc că partidul său nu sprijină modificarea Constituției prin lege organică și că în acest context va fi necesară și modificarea acordului de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană. Mai multe în cursul emisiunii. Analistul economic al programului ONU pentru dezvoltare, Ben Slay, a avertizat într-un interviu acordat Europei Libere că economia Moldovei, indiferent de datele pozitive macroeconomice, va avea de suferit dacă situația economică din Uniunea Europeană se degradează. Mai mult, el a atras atenția că nivelul remitențelor va fi afectat serios de o recesiune europeană. Pe de altă parte, economia rusă este mult mai ferită, consideră economistul de la PNUD, atâta timp cât prețul petrolului rămâne ridicat. Cred că este aproape sigur că și în 2011 creșterea economică a Rusiei va fi mult mai mare decât a Uniunii Europene, așa că, dacă ne facem probleme despre Moldova și nivelul remitențelor, m-aș uita în primul rând la situația din Uniunea Europeană. Europa Liberă va transmite joi interviul integral cu Ben Slay, economist la PNUD, în care vorbește și despre creșterea îngrijorătoare a șomajului în Republica Moldova în ultimii 3 ani. Centrul Analitic Independent Expert Group este de părere că anul acesta PIB-ul va crește cu 6,6%, o prognoză mai optimistă decât a guvernului și femeii, care vorbesc de o creștere de 5% a economiei. Președintele Franței Nicolas Sarkozy a cerut ministrilor de finanțe și ai bugetului să propună noi măsuri de reducere a datoriei publice, pentru că altfel Franța ar putea fi, după America, a doua țară care să-și piardă cel mai înalt calificativ AAA pentru datoria pe lungă durată. În zona euro sunt 6 țări cu calificativul maxim, dar Franța are dintre ele și cea mai mare datorie publică. Amnesty International consideră pe activistul opoziției ruse Sergei Udatsov prizonier de conștiință și a cerut eliberarea lui de urgență. Udatsov, care conduce frontul de stânga, a fost condamnat la începutul acestei luni la 15 zile închisoare pentru participarea la un meeting neautorizat. Premierul Marii Britanii David Cameron a avut în cursul dimineții o nouă ședință cu responsabilii poliției din Marea Britanie după noapte fără incidente majore la Londra, dar cu violențe, jafuri, incendii și distrugeri în alte orașe engleze. La Birmingham, poliția spune că 3 oameni au murit după ce au fost loviți de o mașină în timpul violențelor.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a declarat public pentru prima dată astăzi că visul lui Marian Lupu să fie ales președinte devine tot mai irealizabil, am citat. Timp de câteva săptămâni, colegii de partid ai premierului au pregătit terenul, au propus modificarea acordului de guvernare și înlocuirea lui Lupu cu o candidatură negociată cu opoziția comunistă. Astăzi, Vlad Filat, în persoană, a spus că alternativa sugerată de PD și PL ar fi o aventură la care PLDM, partidul său, nu va lua parte, anume la completarea Constituției pentru o lege organică, ce ar face posibilă alegerea șefului statului cu mai puține voturi, fără participarea opoziției comuniste.
Schimbăm mai bine acordul de guvernare decât Constituția, a spus astăzi Vlad Filat, dar nu a precizat dacă el însuși este gata să renunțe la funcția de premier primită datorită aceluiași acord. Valentina Ursu relatează.
Vorbind despre depășirea crizei politice și despre Marian Lupu, candidatul Alianței pentru Integrare Europeană propus pentru funcția de șef al statului, liderul liberal-democrat, șeful executivului, Vlad Filat, a declarat astăzi după ședința guvernului.
Domnul Lupu continuă a fi obsedat de a obține această funcție de președinte cu orice preț. Noi ne pierdem în discuții sterile și în visuri care pentru unii devin din ce în ce mai irealizabile.
Vlad Filat a mai spus că Partidul Liberal-Democrat nu așteaptă decizii a Curții Constituționale, tot el adăugând.
Realitățile impun situații în care să fie modificate Constituții. Asta presupune că realitatea poate impune și modificarea unui acord care vizează constituirea unei alianțe care are obiectiv foarte clar de a rezolva problemele curente și de a asigura perspectivă țării.
Pentru că Marian Lupu este în concediu, la declarațiile premierului a reacționat vicepreședintele democraților Vlad Plahatniuc. El sugerează că Vlad Filat ar face presiune asupra Curții Constituționale și a Alianței de Guvernare.
Pot fi calificate ca o presiune pe Curtea Constituțională, pe colegii de alianță și pe societate. Ce fel de respect arată față de deciziile organelor de stat această declarație? Își dorește PLDM-ul o rezolvare a soluției sau o antagonizare a situației politice pentru a marginaliza colegii de alianță? Orice act convenit sau votat este posibil de modificat. Doar că această decizie trebuie să fie una colegială și nu unilaterală.
Declarațiile lui Vlad Filat arată că PLDM ar dori să renunțe la condițiile incluse în acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană semnat de către cele trei formațiuni liberal-democrate. Este opinia vicepreședintelui liberal Boris Vieru.
De fapt, reformatarea Alianței înseamnă destrămarea Alianței, pentru că vor fi cu totul alte condiții politice. Probabil că va fi un alt guvern. Lucrurile se vor schimba în mod fundamental. Partidul Liberal își menține poziția veche, va pleda în continuare pentru respectarea acestui acord de constituire a alianței. Președintele partidului nostru, domnul Mihai Ghimbu, a admis o singură posibilitate de reformatare a acordului de alianță. Este vorba de o înțelegere separată între premierul Vlad Filat și președintele interimar, domnul Lupu, de schimbare cu locul. Dacă domnul prim-ministru dorește să fie președinte și ajunge la o înțelegere cu domnul Lupu, atunci se face această rocadă. Și atunci acordul se poate schimba, dar numai în acest aspect. Pentru că restul ar fi o renegociere foarte complexă și, de fapt, pornirea unor noi negocieri pe marginea acestui acord ar însemna, de fapt, renegocierea formatului puterii ca atare.
În situația creată, soluția se află în interiorul alianței, crede președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Putem să luăm decizii, să rezolvăm unele probleme fără de a modifica oricare document. Eu nu compar Constituția cu acordul alianței. Acordul alianței, totuși, este un document mai puțin juridic, mai mult moral. Deci, când vorbim de Constituție, să are în vedere decizii care să creeze premize pentru alegerea președintelui, pentru depășirea crizei politice. Eu tot împărtășesc ideea că nu numai această prevedere destul de complicată, că de 3/5 ne încurcă să alege președinte, dar și voința politică a politicienilor.
Solicitați de Europa Liberă, mai mulți deputați comuniști au spus că vor face declarații după ce va deveni clar ce dorește Alianța pentru Integrare Europeană. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Centrul Credo, o organizație neguvernamentală pentru apărarea drepturilor omului, va instrui polițiștii cum să le asigure cetățenilor libertatea de a se întruni și protesta. Astăzi, la semnarea unui acord de colaborare între Ministerul de Interne și Credo, ministrul Alexei Roibu i-a spus lui Vasile Botnaru că poliția vrea să scape de imaginea de organ represiv căpătată în trecut.
În esență, ceea ce am semnat noi astăzi este, dacă să o spun așa pe scurt, o atenție deosebită și o stimă deosebită față de cetățeni care ne-au delegat împuternicirile ca să activăm în cadrul ministerului dat.
Până nu de mult se considera că un polițist avea reflexul de a-l găbji la dube pe cel care protestează, de a-l împiedica să-și spună părerea. Se poate spune că accentul s-a schimbat și oamenii care apără legea, în primul rând, sunt de partea cetățeanului?
Aș dori ca acest deziderat, noi suntem pentru cetățeni, adică colaboratorii Ministerului de Interne, nu cetățenii pentru noi, ca să fie foarte bine clar spus și eu îl spun. Am convenit și nu odată la ultimele ședințe să nu avem un reflex, după cum v-ați exprimat dumneavoastră, de a găbuji pe cineva, dar de a scoate obstacole, de a lămuri cetățeanului și, dacă este în competența noastră, de a rezolva acele întrebări care sunt. Ministerul de Interne a avut și înainte această prerogativă, această competență, dar spre regret, imaginea și acea credibilitate care este actualmente ne pun în sarcină că noi mai avem aici foarte multe rezerve și vom lucra foarte insistent la aceste probleme.
La Chișinău am avut forme extreme de proteste. Cui îi stă în sarcină să explice cetățeanului că libertatea de expresie are niște limite? Cine ar trebui să culturalizeze și cetățeanul?
Cred că este o sarcină în comun a tuturor, inclusiv a organelor de drept, cât și a celor politicieni care activează actualmente. Un exemplu foarte elocvent, nu de mult, dacă țineți minte, a fost blocat piața Marii Adunări Naționale de către acei oameni care se ocupă cu comercializarea florilor. Am sesizat un lucru, comentatorii au tratat apariția poliției ca intervenție în forță. Părerea mea că în cazul acela mult mai de folos era dacă își făcea apariția cineva de la Ministerul Economiei ca să lămurească cetățenilor, cineva de la Inspectoratul Fiscal și nu era necesitatea apariției poliției în cazul dat. Am dat exemplu acesta ca să spun că noi mergem pe calea revederii legislației în ceea ce privește acțiunile poliției. Într-un cuvânt, forma aceea care pentru orice nemulțumire, pentru orice intervenție poliției, cred că nu este necesară. De ce? Fiecare trebuie să-și facă datoria față de cetățeni la locul care se află el.
L-ați ascultat pe ministrul de interne, Alexei Roibu. Tot Vasile Botnaru l-a întrebat pe directorul centrului Credio, Sergio Staff, ce anume presupune instruirea polițiștilor moldoveni în cadrul acestui acord de colaborare cu societatea civilă, finanțat de Comisia Europeană.
Pe fundalul evenimentelor de la Londra, este greu să vorbești despre o poliție super tolerantă. Exemplul care vine de acolo dovedește că poliția este forțată să intervină și cetățeanul nu întotdeauna vede frontiera între dreptul la exprimare și transformarea unui protest pașnic în violențe. Și la Chișinău avem o experiență tristă de exteriorizare violentă a unor proteste. În aceste condiții, ce obiective urmărește acest acord?
Într-adevăr, poliția trebuie să cunoască, să acționeze inteligent. În momentul în care avem o demonstrație pașnică, poliția are anumite sarcini și anumite obiective. În primul rând, să faciliteze desfășurarea acestor întruniri, pe de altă parte, să ofere un spațiu suficient de sigur pentru alte categorii de persoane care nu participă la această întrunire. În momentul în care avem anumite elemente agresive, atunci, sigur că poliția trebuie să cunoască cum să procedeze pentru a limita răspândirea acestui element violent asupra întregii întruniri. În ambele cazuri, poliția trebuie să învețe anumite tactici de comportament. În ambele cazuri, este nevoie de o intervenție cât din partea societății civile pentru a oferi o anumită perspectivă de drepturile omului și a anumite deprinderi și anumite atitudini corespunzătoare. Deci, prin urmare, este imposibil să gândim o intervenție sau o acțiune inteligentă din partea poliției în ambele situații, fără cooperare între Ministerul Afacerilor Interne și fără societatea civilă. Eu cred că Moldova învață și ar putea să învețe din experiența poliției londoneze despre asigurarea întrunirilor publice și, pe de altă parte, să învețe din lecțiile eșuate sau comportamente eșuat a poliției londoneze. Deci proiectul acesta este anume pentru a transfera anumite practici și acțiuni pozitive și, pe de altă parte, să învețăm din lecțiile nereușite a unor acțiuni polițienești din alte state.
Factorul politic. Parlamentarii, în special, sunt gata să accepte ca poliția să fie scoasă de sub tutela lor?
Eu cred că într-o perioadă de 3-4 ani, cu anumite acțiuni foarte clare, specifice și tehnice, am putea să asigurăm un grad mai mare de depolitizare a serviciului polițienesc. Dar sigur că tot despre ce am vorbit acum nu va fi posibil de realizat dacă însăși politicienii, clasa politică nu va înțelege odată și odată că vom beneficia cu toții mai mult dacă vom avea un serviciu polițienesc depolitizat, care va acționa doar în baza legii, va crea condiții echitabile de manifestare a tuturor forțelor politice și nu va exista tentația aceasta de a influența comportamentul poliției în funcție de interesele politice.
Sergiu Ostaf, directorul centrului Credo, intervievat de Vasile Botnaru la tulburările de la Londra, la care s-au referit ei în interviu. Revenim peste câteva minute cu impresiile unei moldovence care locuiește în Marea Britanie. Iar mai multe detalii despre acordul de colaborare între Poliția Moldoveană și societatea civilă aflați de pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ireana Giurchescu și Alexandru Eftode.
La ora 21, Sinteza Zilei, emisiune în care vom relata, între altele, despre campania societății civile, interesele la vedere și părerea unei tinere de o vârstă cu Republica Moldova despre avantajele și problemele independenței.
În următoarele minute ne oprim așadar la tulburările britanice, de asemenea la procesul de la Kiev al Iuliei Timoshenko, lidera opoziției ucrainene care reușește să arate bine, chiar dacă și-a petrecut ultimele 5 zile într-o celulă. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În Marea Britanie, cel puțin 4 oameni au murit în tot atâtea nopți de violențe stradale, cele mai puternice în 3 decenii. Poliția a arestat sute de oameni, 800 numai la Londra. Premierul David Cameron a spus astăzi că riposta autorităților este pe cale să pună capăt tulburărilor răspândite în mai multe orașe, unde grupuri de tineri au distrus și jefuit magazine, incendiat mașini și clădiri. Primul ministru le-a descris drept nimic altceva decât criminalitate pură. Dar, după cum notează agenția Reuters, a trecut cu vederea situației economice a comunităților unde au izbucnit tulburările, anume în regiunile sărace ale unei Londre multietnice și cu disparități sociale în creștere.
Mulți britanici au fost consternați de violențe și jafurile transmise în direct de televiziuni, dar nu numai localnicii au fost surprinși de confuzie, după cum a aflat Valentina Ursu de la moldoveanca Nicoleta Panța, care lucrează la Londra într-un proiect internațional.
Trăim într-un orășel care se află la 40 de minute de Londra și nu suntem foarte expuși riscului, pentru că nu există un segment mare din acei tineri care au fost implicați în jafuri și tâlhării în alte regiuni. Sunt niște pături anumite ale societății care au fost implicate în aceste distrugeri și sunt reprezentanți anumitor sectoare din Londra sau unor sectoare din alte orașe din Marea Britanie. Ieri însă, pentru că eu lucrez în centrul Londrei, sunetul alarmelor de poliție și toată gălăgia asta era ceva constant. Nu se oprea niciodată sunetul. Și chestia asta a provocat un sentiment de frică și nesiguranță atât, de exemplu, a colegilor mei, pentru că eu lucrez în cadrul organizației cu aproximativ 2000 de angajați. La un moment dat, administrația organizației ne-a permis să plecăm acasă și astăzi am lucrat toți de acasă, nu am ieșit în centrul Londrei. Cred că toți s-au simțit neprotejați și nu înțelegeau de ce nu reacționează guvernul, de ce nu se iau măsuri mai drastice. Întrebarea asta a fost pe buzele oamenilor începând de duminică și abia astăzi guvernul a reacționat.
De fapt, condițiile sociale economice de acolo, din Marea Britanie, au afectat populația?
Cred că există un anumit segment al populației care este nemulțumit de schimbările care se produc acum în Marea Britanie, criza economică și impactul acestei asupra vieților oamenilor. Nu cred că această reacție a protestatarilor este atât de bine gândită. Cred că e ceva mult mai superficial și este vorba de acea lipsă de educație pe alocuri și această oportunitate de a jefui, de a pune mâna pe ceva, de a... Un rol important în aceste manifestări au jucat Twitter-ul și Facebook-ul și comunicarea prin BlackBerry Messenger. S-au mobilizat mai mult tinerii și un anumit segment al tinerilor, așa numiți tineri care poartă hoodie, le zic lor aici, adică hanuracuri cu glugă. Și nu cred că anume ei se gândeau la situația economică sau politică din țară. Cred că ei s-au folosit de moment și cred că de aceea populația din Marea Britanie este atât de indignată de faptul că poliția acționează atât de târziu. Consecințele acestor proteste sunt foarte mari. Deci, în afară de pierderile economice care se numără acum la câteva milioane
de lire sterline.
Pound, da, lire sterline. Oameni rămași fără case, magazine distruse, oficii poștale, mașini, până și mașina postului televiziune PBC au fost distruse.
Urmăream și eu bandii de răufăcători, au dezbrăcat simpli trecători, le-au luat bunurile pe care le aveau asupra lor. Magazinele sunt sparte, trecătorii jefuiți, ziua în amiaza mare. Internetul e plin de astfel de imagini produse la Londra și în alte orașe.
Da, foarte multe locații.
Poliția de acolo e pur și simplu depășită de această situație complicată?
Abia astăzi, în cadrul unei ședințe de urgențe numită COBRA, prim-ministrul David Cameron a aprobat folosirea tunurilor de apă și a gloanțelor de masă plastică. În general, în Marea Britanie, astfel de metode nu se folosesc. Ei numesc poliția lor un fel de poliție comunitară care ia decizii și acționează în consultație cu oamenii și în considerație precedente în care oamenii au avut de suferit din urma acțiunilor poliției, nu s-au acceptat și nu se aprobă metode mai puternice de luptă în cazurile de protest. Ieri seara s-au disponibilizat 16.000 de polițiști. Până acum a fost un număr mult mai redus. Și 16.000 de polițiști pentru Londra se consideră un număr foarte, foarte mare. Polițiștii spun că atunci când ei acționează drastic, sunt pedepsiți și atunci când ei nu acționează drastic, sunt iarăși pedepsiți. Deci care este acea soluție care ar satisface oamenii din Marea Britanie? Cred că asta a fost o mare problemă în cazul protestelor din Marea Britanie în aceste 4 zile.
Ați ascultat-o pe moldoveanca Nicoleta Panța, care locuiește în apropiere de Londra și a fost intervievată la telefon de Valentina Usu.
La București, Academia Română a promis să modifice în dicționarul explicativ definiția unui cuvânt ofensator folosit de mulți ca sinonim pentru evreu și care este descris astăzi drept cuvânt peiorativ al uzului popular. Promisiunea Academiei de a modifica dexul urmează unei cereri primite de la Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului din România de a modifica definiția în mod explicit. Relatează de la București Sabina Fati.
Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Cioboasalu, sprijină modificarea definiției jidan, care în dex, dicționarul explicativ al limbii române, apare ca, cităm, afacerist lipsit de scrupule. Această nouă cerere de modificare vine din partea Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului, care a solicitat Academiei Române să schimbe definiția cuvântului considerat insultător la adresa evreilor și să specifice clar că este vorba despre un termen peiorativ. Anul trecut, asociațiile de romi din România au făcut o cerere similară, susținută de Consiliul pentru Combaterea Discriminării, pentru a schimba una dintre definițiile cuvântului care apare și acum în formula online a dexului ca epitet dat unei persoane cu apucături rele. În ambele situații există o paranteză în care se specifică faptul că este vorba despre forme peiorative, însă doar cei inițiați înțeleg acest lucru. Același lucru se va întâmpla probabil și în cazul cuvântului reclamat acum de Maximilian Katz, directorul Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului din România. Acesta argumentează că folosirea cuvântului pentru evrei, așa cum apare în dex, este insultătoare, ceea ce nu se precizează în dicționarul românesc. Katz explică mai departe că această expresie a fost auzită de evrei atunci când erau urcați în trenurile morții și că Academia Română a preluat acest cuvânt profund antisemit și l-a transformat într-un cuvânt legitim și familiar. În scrisoarea trimisă de Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului Academiei Române, care girează dicționarul explicativ al limbii române, se subliniază că termenul este rasist, arată ură față de evrei, față de religia evreiască, îi deformează pe motive etnice și incită la violență împotriva lor. Epistola mai atrage atenția că folosirea cuvântului incriminat este ilegal în România, de vreme ce prin lege sunt interzise simbolurile cu caracter fascist și xenofob. De asemenea, centrul mai atrage atenția autorităților române că pe internet proliferează textele antisemite și că numărul textelor care dau vina pe evrei pentru criza economică sunt în creștere. Așadar, deși Academia Română a promis rezolvarea lucrurilor, în formula DEX Online s-ar putea ca ele să rămână așa cum s-a întâmplat și pentru cuvântul rom. Fabian Fati, Radio Europa Liberă, București.
Poate că președintele Victor Ianucovici a sperat că odată în închisoare, fie și preventivă, Iulia Timoșenko să dispară de pe scena politică. Numai că, după 5 zile de închisoare și refuzul repetat al tribunalului de a o elibera pe cauțiune, Iulia Timoșenko arată la fel de bine, de radiantă, de coafată, de elegantă și surâzătoare ca și înainte. Și de decisă să se confrunte cu oponenții ei politici, scrie corespondenta Europei Libere, Daisy Schindler. Iar această încăpățânare de a nu arăta că suferă pare să-i câștige admirația unui număr crescând de ucrainieni care urmăresc acum cu sufletul la gură fiecare apariție a Iuliei Timoșenko la tribunal. Paradoxal, închisoarea s-ar putea dovedi o nouă și puternică trambulină pentru cariera ei politică în viitor. De 5 zile, fosta lideră a Revoluției Portocalii trăiește în celula 242 a închisorii Lukianovski din Kiev, o celulă pe care o cunoaște însă din 2001. Atunci a fost arestată sub acuzația de fals în acte, acum pentru că ar fi jignit tribunalul care o anchetează pentru acordul din 2009 cu Rusia privind importul de gaze naturale. Este adevărat că celula este mult mai mare decât una obișnuită, are 17 metri pătrați, că este dotată cu frigider și un televizor mic, că are chiar și o toaletă separată, dar deținutele sunt duse toate la duș odată la 5 zile, iar acest regim nu se vede pe Iulia Timoșenko. Iar este adevărat că judecătorul i-a permis să-și folosească garderoba de acasă pentru aparițiile foarte apreciate, cel puțin estetic, din tribunal. Iar Iulia Timoșenko este cunoscută pentru gustul ei remarcabil, eleganța modelelor pe care le poartă, fie că sunt creații ale unor designer ucrainieni sau ale unor case faimoase de modă din lumea întreagă. Nu trebuie uitat că Iulia Timoșenko este milionară, avere pe care a făcut-o din comerțul cu gaze înainte de a intra în politică. Sigur, au existat și momente când a fost tracasată, cum a mărturisit singură. De exemplu, când gărzile închisorii au cerut să scoată din păr toate agrafele care fixează cocul ei tipic în stil țărănesc. Era pentru siguranță. Dar după cum poate constata acum toată lumea, agrafele au fost cumva recuperate. De fiecare dată, Iulia Timoșenko poartă același coc inconfundabil. Iar aparițiile ei în tribunal sunt pe măsura eleganței. Iulia Timoșenko nu este pusă în timpul audierilor într-o celulă specială, cum este cazul altor deținuți faimoși ca omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski. Nici nu trebuie să poarte cătușe la mână, iar acum soțul ei a cerut permisiunea să-i aducă mereu cât un buchet de trandafiri albi, ceea ce a schimbat un pic și scenografia. Ce nu se schimbă este buna ei dispoziție când este salutată de suporteri în fața tribunalului și salutul adresat pe un ton ferm și clar. Glorie Ucrainei!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Motricală de la publicația Est Curier din Criuleni.
Cititorii raionului Criuleni vor afla despre faptul că la Cocieri în sfârșit a fost dat în exploatare monumentul preconizat de 3 ani de zile în amintirea celor care au căzut pe câmpul de luptă în timpul conflictului armat. În cadrul ceremoniei organizate sâmbătă trecută la Cocieri au fost prezenți înalți oficiali și familiile celor care au avut de suferit în urma conflictului războiului de pe Nistru. De asemenea, vom afla despre destinul unei fete de seamă cu independența țării, reforma în educație care pentru majoritatea rămâne încă o necunoscută. La capitolul cultural, criulenenii și locuitorii raionului Dubăsari vor afla despre programul festivalului Meșterul Manole, ce se desfășoară la 27-28 august în oraș Criuleni. Vor afla cum au reușit locuitorii satului Râșcova să-și omagieze meșterii populari, informații de despre dezvoltarea economică a raionului și, în special, antreprenorii criuleneni sunt orientați deocamdată doar la 3 din 11 priorități posibile subvenționării. Cu ce s-a ales neglijența factorilor de decizie de la Union Fenosa în satul Ustea? De asemenea, este o informație care pune pe gânduri mai mulți locuitori, dar și funcționari.
Cu temele din ziarul local de la Criuleni, Est Curier, prezentate de redactorul Elena Motricală, ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, tema principală mâine dimineață, cât de mare este viteza de navigare pe internet în Republica Moldova. Până atunci, astăzi, la ora 21, puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre campania societății civile Interesele la Vedere și despre părerea unei tinere de o vârstă cu Republica Moldova, care spune care sunt, după părerea sa, avantajele și problemele independenței. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.